Latgales radijas ziņas.
Sveicināti Latgales radio klausītoji ar ziņām studijā Valda Laizānē. Saimā ceturtdiņ 5. jūnī garīgā lasījumā, ka es teicam uz pijāme grūzījām uz gromatvedības likumā, kas noteic, ka visiem Latvijā registrētīm uzņēmumiem savstarpēji nūriekina elektroniski, jo īvīš no 2028. Gada 1. Janvara. Īpriekš bija noteikts, ka struktūrēti elektroniski riekini visiem uzņēmumiem josok lītot ar 2026. Gada 1. Janvari. Īviešanas termiņš par 2 gadiem pagarinots, lai mozīm uzņēmumiem posnodrošinotiem reliģiskajām un sabiedriskajām organizācijām, kā arī citiem uzņēmumiem dotu pītīkami daudz laika sazagatavoties tehnoloģiski un organizatoriski, Konvērtējokai e-riekinu īvīšanai. Par grūzījumu virzēbu saimā atbildēgos budžeta un finanšu komisijas priekšsādātoja Anda Čākša iepriekš atzēmēja, ka izmainīs gromatvedības likumā nodrošinos ārtoku un maigoku poreju iz obligātu e-riekinu lītošanu uzņēmumim. Obligāti ierēkini Latvijā tiek īvīsti pakopeniski, Kopš šogada 1. Janvara tīra obligāti tikai nozariekinoties ar valsts budžeta īstodiem. Savukārt uzņēmumiem, kas nav budžeta īstodis, no nākamo gada struktūrēto e-riekinu lītošana būs breiprotēga. Taču no 2028. Gada tī būs obligāti visiem uzņēmumiem. Jēkabpils novada pašvaldība aicināja nometņu organizētojus pīzateikties konkursā atbalsts Ukrainas un Latvijas bārnu un jauniešu nometņum, ņemot vērā valsts izglītības attīstības aģentūras paredzēto finanšu līdzekļu apmāru 8465 eiro. Pretendentam pieteikums jo īsnāc izglītības porvaldī. Elektroniski parakstētu to var nosūtēt arī uz elektronisko posta adresi izglītības pārvalde edu.jekabpils.lv. Līdz pašvaldībā sludinojumā par konkursa izsludinošanu norodētajam termiņam 2025. Gada 13. Juņam konkursa nolikums atrodams pašvaldības mojas lopā. Juļijā legendārijas latgalīšu mūzikas festivāls Mūzikas skrituļs atsagrīžās lēksnā. Soksīs pasaukumus ar reitā rūsmi un no pulkstens dāsmatim īzavingrenošanos lēksnes volejbola turnīrā. No 16. Vakarā līdz pat reita gaiļam lēksnes mūžas parka teritorijā skrituļi īgrīs sovaļnīgs ūga, brolāns Jezaps Moses staiguļi gandrēž desmitnīkā, Arnis Labažāņiens un Daugavpils Tumšs dzilējs kors, Lūznavas kadreļis Vincents Kūkojs, Stei Džon, Skonai, Vesuvojina daudz Marija Sana, broļi Mosas, Reibums un citi. Paralēli koncertim notiks arī plenērs mokslas skrituļs, kurā mākslinieciskos performances veidos Terēze Juškus, Guna Soma, Inese Minova, Glebs, Vronskis, Oksana Vronska, Dāvis Vaivats, Reina Semule un Jopibūst, kā mākslas skrituļs tiek organizēts šo pasaukuma ītvaros kopš 2007. Gada. Festivāls ir bez moksas, jo kroti var ne tikai naudu. Festivāls mūzikas skrituļs ir unikāls, nekomerciāls divu dīnu kultūras notikums, kura centrā ir latgaļisko identitāte, volūda un mūzika. Šogad festivālam ir 9. Pastovēšanas goda dīnā.
Laika ziņas.
Šodien Dabasila lokotīs mokūņai nevien 15 rītuma rajonos tī izkļējis. Centrālajos un austrumu rajonos ļoti stipras pārkļuņa lētus gozis. Vītum dīnvada austrumu rajonos tos var būt pat ekstremāli stipras. Pūšas lāns lēdz mārans dīnvada austrumu dīnvadu viejas un gaisa temperatūra gaidāmā plus 17 plus 24 grādu rūpēs. Ubažos. Jūs dzirdēt Latgales radio ziņas studijā valdā.
Ziņas finansēja mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts biudžeta līdzekļiem. Par raidījuma saturu atbildi projekta īstenotājs SIA MG Latgales balss.